Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 15 Oktoba mwaka 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza Tanzania, TKFM Tanga, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio Tumaini Kipese DRC, Lulu FM Malindi Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, UBC Radio nchini Uganda, na vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Kenya inaendelea na mradi wake wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu, lakini wananchi bado wana maswali kuhusu mradi huo.
Serikali ndio ambao ndio baba yetu ambaye kwamba anaweza kutulea sisi. Lakini ukitana baye hapo hapo katikati, kama yani mambo yanaharibika hapo katikati.
Hata sisi wenyewe ni wa hali ya chini, tunajiuliza hii tutapata vipi?
Katika taarifa nyingine, ajali ya basi kwenye barabara kuu nchini Misri yaua watu 12.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Kenya imeanza kuhamisha ndovu kutoka kwenye mbuga ya kitaifa ya wanyamapori ya Mwea iliyopo mashariki mwa Nairobi baada ya idadi yao kuongezeka kutoka 50 hadi 150, na kwa hivyo kuelemea mbuga hiyo yenye ukubwa wa kilomita 42 mraba. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mkuu wa idara ya kitaifa ya wanyamapori Rastus Kanga amesema kuwa idadi kubwa ya ndovu kwenye mbuga ya Mwea ni ishara ya utunzaji bora wa wanyama hao ndani ya miongo mitatu iliyopita. Hii ni ishara kuwa uwindaji haramu umeshuka na kwamba ndovu wanashamiri, Kanga ameongeza kusema. Wataalamu walianza kuhamisha ndovu 50 wiki iliyopita hadi kwenye mbuga ya kitaifa ya Badea yenye ukubwa wa kilomita 780 mraba, na kufikia Jumatatu tayari ndovu 44 walikuwa wamehamishwa. Wengine 6 wamepangwa kuhamishwa leo Jumanne. Waziri wa utalii Rebecca Miano alikuwa miongoni mwa watu walioshuhudia uhamishaji huo wa ndovu 5 hapo Jumatatu. Shughuli yenyewe ilianza alfajiri ikihusisha zaidi ya wataalamu 100 wakiwa na vifaa maalum kama magari na vile vile ndege. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwenye hotuba yake ya kila siku kwa taifa Jumatatu amesema kuwa idara ya ujasusi wa kigeni pamoja na ile ya ujasusi wa kiulinzi wa Ukraine zimekusanya ripoti ya kina kuhusu mpango wa Russia kuelekea kwenye msimu wa baridi ukiwa mwendelezo wa uvamizi dhidi ya taifa lake. Ripoti imefichua kuhusika kwa Korea Kaskazini kwenye vita hivyo pamoja na ushirikiano wa Russia na mataifa mengine ambayo kwa bahati mbaya yangependa kuona vita hivyo vikiendelea. Zelensky alionya kuwa yeyote anayesaidia Russia tutajibu vilivyo ili kulinda Ukraine. Amesema kuwa watashirikiana na washirika wa Ukraine kuhakikisha kuwa mapigano ya Russia hayafaulu. Ameongeza kusema kuwa wiki hii Ukraine itawasilisha mstakabali wake kwa washirika wa Ulaya kuhusu kushinikiza Russia kumaliza vita hivyo kwa njia yenye haki. Mstakabali huo kwa jina Victory Plan bado haujatolewa kwa umma. Na ajali ya basi kwenye barabara kuu nchini Misri imeua watu 12 na kujeruhi wengine 33 Jumatatu, wizara ya afya ya taifa hilo imesema katika taarifa. Patrick Ndrimana anatuarifu zaidi.
Basi hilo lilikuwa limebeba wanafunzi waliokuwa wakirudi nyumbani kutoka chuo kikuu cha Galala katika jimbo la Suez mashariki mwa Misri wakati lilipopinduka kwenye barabara kuu, gazeti linalomilikiwa na serikali Akbar Al-Yum liliripoti. Hapakuwa gari lingine lilohusika katika ajali hiyo, na uchunguzi umeanzishwa kubaini kasi ya basi hilo na mazingira ya ajali hiyo, gazeti hilo lilisema. Wizara ya afya ilisema waliojeruhiwa walipelekwa kwenye hospitali iliyo karibu. 19 kati yao waliondoka hospitali Jumatatu jioni. Ajali za barabarani ni jambo la kawaida nchini Misri, ambako madereva mara nyingi hupuuza sheria za usafiri wa barabarani na barabara nyingi ziko katika hali mbaya. Barabara ya Galala ambako ajali hiyo ilitokea, hata hivyo, ni moja maelfu ya kilomita ya barabara kuu na njia za juu zilizojengwa katika muongo mmoja uliopita kama sehemu ya kipaumbele cha serikali katika miradi ya miundombinu. Takwimu rasmi zinasema zaidi ya watu 5,600 waliuawa katika ajali za barabarani mwaka 2023 katika taifa hilo lenye idadi kubwa zaidi ya watu katika mataifa ya Kiarabu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Afisa mmoja wa ngazi ya juu kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia watoto UNICEF amesema Jumatatu kwamba zaidi ya watoto 1400 wa Lebanon wamekoseshwa makazi ndani ya wiki tatu zilizopita, akionya kuhusu kuwepo kwa kizazi kilichopotea kwenye taifa hilo ndogo linalokabiliwa na majanga kadhaa ikiwemo vita vinavyoendelea. Israel imeongeza kampeni ya mashambulizi dhidi ya kundi la wanamgambo la Hezbollah la Lebanon, yakiwemo mashambulizi ya ardhi baada ya mwaka mmoja wa makabiliano na kundi la Hamas huko Gaza. Mapigano ya Lebanon yamelazimisha takriban watu milioni 1.2 kutoroka makwao, wengi wakitorokea Beirut pamoja na maeneo mengine ya kaskazini katika wiki tatu zilizopita. Ted Chaiban, ambaye ni naibu mkurugenzi wa masuala ya kibinadamu kwenye UNICEF, alitembelea baadhi ya shule ambazo zimegeuzwa kuwa hifadhi ya familia zilizokoseshwa makazi. Chaiban aliambia shirika la habari la AP kwamba kilichomshangaza ni idadi kubwa ya watoto walioathiriwa licha ya kuwa vita hivyo vimechukua wiki tatu pekee. Mgombea urais wa Marekani kwa chama cha Democrat, makamu wa rais Kamala Harris, ametangaza mpango wa kuwapa wanaume weusi nafasi zaidi za kiuchumi, wakati chama chake kikijaribu kufikia kundi la wapiga kura linaloonekana kutokuwa na ari ya kushiriki kwenye uchaguzi. Baadhi ya mipango ya Harris ni pamoja na kutoa mikopo inayoweza kusamehewa kwa wawekezaji weusi, kuanzishwa kwa biashara ndogo ndogo, utafiti kwenye ugonjwa wa sickle cell pamoja na magonjwa mengine ambayo kwa kawaida huathiri wanaume weusi hapa Marekani. Tayari Harris amesema kuwa anaunga mkono kuhalalishwa kwa bangi pamoja na mpango wake wa kuhakikisha kuwa wanaume weusi wanapata nafasi kwenye sekta ya kitaifa ya uzaji wa bangi. Pia ameahidi kuratibiwa kwa biashara ya fedha za kidijitali za cryptocurrency ili kulinda wanaume weusi wanawekeza kwenye sekta hiyo. Mpango huo uliopewa jina Opportunity Agenda for Black Men unalenga kutoa motisha kwa wanaume wa Marekani weusi ambao wanahofiwa kuwa huenda wakasusia kupiga kura. Mpango huo uliutangazwa kabla ya kutembea mji wa Erie, Pennsylvania, wenye biashara ndogo za watu weusi pamoja na kufanya mkutano wake wa kampeni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanakufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakati Afrika ikikabiliwa na uhaba wa nyumba, Kenya inaendeleza mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu kwa nia ya kuboresha uchumi, miundo msingi na nafasi za ajira kwa Wakenya, kama anavyoripoti Amina Chombo kutoka Mombasa.
Kenya kama mataifa mengine ya Afrika inakabiliwa na uhaba wa nyumba hasa katika maeneo ya mijini, hali ambayo imechangia ongezeko la mitaa ya mabanda mijini. Akikiri uhaba wa nyumba nchini Kenya, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amesema Kenya inahitaji nyumba 250,000 kila mwaka, kinyume na nyumba 50,000 zinazojengwa kila mwaka kwa sasa. Akizungumza katika kongamano la wiki ya Boma Yangu, nyumba za bei nafuu na ukuaji wa miji, Mudavadi amesema lengo la serikali katika programu ya ujenzi wa nyumba nafuu sio tu kujenga nyumba bali kuinua maisha ya jamii na kubuni ajira, huku akiwataka magavana kuunga mkono mradi huo wa nyumba za bei nafuu, ambapo kufikia sasa takriban nyumba 124,000 zimejengwa katika majimbo 45.
Kuna mambo ya elimu na kadhalika na mahospitali ambazo zitawafaidisha. Kwa hivyo tushikane pamoja na tujenge, na mimi nasimama hapa nikisema kwamba nguzo yetu sana kwa haya maneno kusema ukweli ni serikali za ugatuzi. Tushikane kabisa, kwa sababu hapo ndio nyinyi mtatuchezesha mpira ambao tutahakikisha tutafaulu kwa lengo hili.
Takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu makazi duniani, UN Habitat, linakadiria kuwa kufikia mwaka 2050 watu milioni 600 watakosa nyumba za kuishi kutokana na ongezeko la idadi ya watu wanaohamia mijini kutoka vijijini. Mkurugenzi mkuu wa shirika la UN Habitat, Anna Claudia Rosbach, amepongeza hatua ya Kenya kuwekeza katika nyumba za bei nafuu, huku akiataka mataifa wanachama barani Afrika kuelekeza fedha nyingi katika uboreshaji wa miji na ujenzi wa makazi bora. Anasema kila wakikutana na kuzungumza na viongozi wa mataifa Afrika, swala la nyumba linajitokeza, swala la uboreshaji wa miji linajitokeza. Kwa hivyo wameleta kongamano barani Afrika litakalofanyika Egypt Hili litasaidia maoni na pia mapendekezo yatakayotolewa kuweza kujadiliana ni vipi miji itaboreshwa katika mataifa ya Afrika. Ingawa serikali imebuni fursa za kibiashara na pia ajira, wa Kenya wametoa hisia zao kuhusiana na mradi huu. Kunao wanaosema kwamba watafaidika nao kutokana na biashara za jua kali, na kunao wale wanaosema kwamba kufikia sasa hawajaelewa watafaidi vipi.
Kwamba serikali ndiyo ambao ndiye baba yetu ambaye kwamba anaweza kutulea sisi. Lakini ukitanabai hapo hapo katikati, kama yani mambo yanaharibika hapo katikati.
Hata sisi wenyewe ni wa hali ya chini tunajiuliza tutapata vipi. Ingawaje mzee amesema kuna kujiandikisha. Kujiandikisha tujui kama tutajiandikisha alafu step ya mbele itakuwaje. Kwa hivyo ndio hofu yangu.
Tuko na shule katika hizo affordable housing. Sisi tunatengeneza madawati kama haya ambayo ni ya kisasa, yanafaa watoto wa kila aina.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na baada ya ripoti hiyo ya Amina Chombo kutoka Mombasa, nimkaribishe tena Harrison Kamau aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Takriban waandamanaji 200 waliokuwa wakipinga vita vya Israel huko Gaza Jumatatu walikamatwa wakiwa wameketi nje ya jengo la biashara kuu za hisa mjini New York. Waandamanaji hao wakiwa nje ya jengo hilo maarufu lililopo kwenye kitongoji cha Manhattan walisikika wakisema "Let Gaza live up with liberation, down with occupation," ambazo ni kauli za kutetea uhuru wa wakazi wa Gaza na kupinga mashambulizi yanayoendelea kutekelezwa na Israel. Beth Miller, ambaye ni mwanaharakati wa kisiasa kwenye kundi la Jewish Voice for Peace ambalo liliitisha maandamano haya, alisema kuwa sababu yetu kukusanyika hapa ni kuomba Marekani isite kutuma mabomu kwa Israel na ikome kufaidi kutokana na mauaji ya halaiki ya Wapalestina yanayotekelezwa na Israel. Wakati huo huo, kundi ndogo la waandamanaji wakiwa na vibendera vya Israel waliwekana karibu na kundi hilo lililokuwa likipinga Israel. Kwenye ripoti tofauti, shirika la Msalaba Mwekundu la Lebanon limesema Jumatatu kwamba shambulizi la anga la Israel liligonga jengo la makazi kaskazini mwa Lebanon na kuua takriban watu 21. Na chombo cha habari cha serikali ya Korea Kaskazini kimesema kuwa kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un Jumatatu ameitisha mkutano wa kitaifa wa usalama na kuamuru hatua ya mara moja ya kijeshi wakati hali ya taharuki na Korea Kusini ikiendelea kuongezeka. Mkutano huo mjini Pyongyang ulishirikisha maafisa wa ngazi ya juu wa usalama akiwemo mkuu wa jeshi pamoja na maafisa wengine jeshini na vile vile mawaziri wa usalama na ulinzi. Mkutano huo umefanyika wakati Korea Kaskazini yenye silaha za nyuklia ikilaumu Seoul kwa kurusha droni kwenye mji wake mkuu wa Pyongyang pamoja na kuleta vikosi vyake karibu na mpaka. Korea Kusini Jumatatu ilisema kuwa ipo tayari kujibu iwapo Kaskazini itashambulia. Shirika la habari la KCNA limeongeza kusema kuwa waliohudhuria mkutano wa Pyongyang walisikia namna adui alivyokuwa amechokoza. Kim aliahidi hatua kali za kisiasa na kiusalama dhidi ya Korea Kusini wakati wa kikao hicho.
Na baada ya habari za dunia na mwenzangu Harrison Kamau, sasa tuendelee na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Wakazi wa mji wa Lubumbashi na maeneo ya pembezoni wameitaka serikali kuingilia kati ili kuchukua hatua dhidi ya uchafuzi wa mazingira unaotokana uchimbaji madini ya cobalt na shaba katika maeneo hayo. Mbali na uchafuzi wa rasilimali za maji, wakazi wameelezea athari mbaya za shughuli hii ya uchimbaji kwa maisha yao ya kila siku katika mkoa wa Katanga na hasa katika mji wa Lubumbashi na kando kando mwa mji huo. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mavuno ya kilimo, kupungua kwa mapato na hali mbaya ya maisha ni miongoni mwa athari za kijamii na kiuchumi zinazohusishwa moja kwa moja na upanuzi wa uchimbaji madini ya cobalt na shaba katika eneo hili, huku kampuni ya Rush Mining ikiwa moja makampuni yanayolaumiwa na wakaaji wa eneo la Rushi katika mji wa Lubumbashi, kama wanavyosema baadhi yao hapa.
Mimi naitwa Kapenga Nsomo Chancel. Tukunaishi mkondisio mubaya njuu ya Rush Mining. Mai yako nafungula ayendeke. Seke yuku natoka inadegaje nengia mumampango, inengia mumanyumba ya bantu, kama akifungula mai, tukunenda mumabilometre, njuu ya kuenda kufanya nini kufuchama. Ila seeds, atuisiporte kumpua, njue kuna toka ya nguvu sana. Na mai tunapata problem ni mai ya kushota. Bishima biote bia karibu bisha kuharibika na seeds. Etuangarire kuna mambo ya mai na ya faso ya she kuishi.
Nimie tumaini mwanana, tuko na nungunika sana kufatana kwa mwenendo, tuko naishi na kampuni yetu hii ya Rush Mining. Mpaka hii yenye mai moya moya hii, batoto yetu beko napita umu, mai tena banakatala kuyoriante mufaso mzuri, angalia vile inaharibisha balabala. Hii ni balabala, haina kusema kienye mutonya hapana, hii ni balabala. Batu wanateswa namna ya kupita hapa.
Kilimo ni uti wa mgongo wa wakaadhi, lakini kinachowapa hofu kwa sasa ni athari ya kupatwa na magonjwa yatokanayo na uchafuzi wa mazingira, ikiwemo kutumia vyakula vyenye sumu ya asidi, kama anavyosema hapa Bi Esperance Mujinga, mkaaji wa Ruashi.
Minere yake iko paka na kwa kuchofesha, wakati iko na chofesha pale biko na mwanga, mvumbi kunenda mu population iko na washa sana panshingo. Utasikia na mpua mko na chochoma saa piripiri. Kisha mai ya Ruashi Mining kule kwenye beko natumika kule, isha kutoboka umote mai asidi kuna pita. Tuko na kanyanga. Hakuna ko namna anafanya tama terasie mai inaanza kupita bien. Kisha hii mai iko naenda kwa jardin kule chini, umu mote mko kwa jardin. Njoo mko malenga lenga, njoo mko mashu. Bintu bile tuko na kuria. Sini mapoison tena tuko naendelesha. Kisha bantu wanaanza kulukula mestoma mikulu juu ya mai na chakula. Haitusaidie. Rush Mining alete ko solution pa hebi bintu biyake.
Upande wa kampuni ya Rush Mining wanasema kuwa wao hawatumii kwa sasa kemikali ya asidi na kwamba hakuna uchafuzi wowote wanaufanya. Elisa Kalasi ni meneja wa kijamii katika kampuni ya Rush Mining katika mji wa Lubumbashi.
In term of acid, there is no production of acid around. The only acid we use is those one we use for the production of the copper, but we don't pollute in term of acid because we don't produce any acid around. But in term of pollution and in term of dust, we have got a process in place. We deodorizing the area of Ruashi community morning and afternoon to make sure that there is no dust flying around.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kuwa ilianzisha uchunguzi kupata uhakika iwapo kuna uchafuzi wa mazingira kutoka kwa kampuni hiyo na kwamba hatua zitachukuliwa. Hii si mara ya kwanza kwa raia kulalamika kutokana na kemikali kudhuru maisha ya watu kutoka kwenye machimbo ya madini. Katika mkoa wa Kasai, kampuni nyingine ililalamikiwa kwa uchafuzi wa mazingira kwa kuelekeza maji yenye kemikali na sumu katika mto Kasai na kusababisha samaki wengi na watu saba kufariki dunia. Bill Malinga, Sauti ya Amerika, Kinshasa, DRC.
Naam, huyo ni marehemu Pepe Kale, maarufu alikuwa na jina la maarufu Elephant du Zaire. Elephant manake tembo, tembo wa Zaire. Akishirikiana na Niboma katika wimbo wao Nina. Nyimbo zake zilitamba kabisa miaka ya nyuma.
Zinatamba bado.
Miaka ya 90
na 80 pia.
80
zinatamba kweli kweli hata leo. Walikuwa na mpangilio sawa sawa kabisa.
Alikuwa na wale wachezaji wale wa,
lakini bendi yake ilikuwa na watu
wengi sana. Kina Yomoro, nakumbuka kina Yomoro.
Wawili wafupi walikuwa
na pendeza. Madeza.
Haya basi, ndio mambo ya VOA Kumekucha Afrika. Natumai kwamba wimbo huo umekuchangamsha popote ulipo, ukiwa Afrika Mashariki na Kati. Ni asubuhi na mapema. Sisi hapa kwetu ni usiku, lakini tunaelekea pia asubuhi yetu. Basi serikali ya Senegal Jumatatu imetangaza mpango kabambe kabisa wa maendeleo, akiahidi na kuahidi kuongeza pato la wastani la kila mtu kwa karibu asilimia 50 katika miaka mitano, huku ikipunguza nakisi na deni. Mradi huo wa miaka 25 unakusudia kuliondoa taifa hilo la Afrika Magharibi katika utegemezi wa misaada ya kigeni na madeni kwa kutumia rasilimali za ndani na nguvu kazi ya watu. Patrick Ndwimana anasimulia zaidi.
Rais Faye na waziri wake mkuu Ousmane Sonko walizindua mpango mkubwa katika hafla huko Diamniadio, umbali wa kilomita 30 kutoka mji mkuu Dakar. Suleiman Diallo, mkurugenzi mkuu kwenye wizara ya mipango na uchumi, alisema wakati wa uzinduzi wa mpango huo kwamba serikali inatabiri uchumi utakuwa kwa kati ya 6.5% na 7% kuanzia mwaka 2025 hadi 2029. Serikali inapanga kupunguza deni lake kutoka 83.7% ya pato la taifa mwaka 2023 hadi 70% mwaka 2029, aliongeza. Diallo alisema serikali inalenga pia kupunguza nakisi ya bajeti kwa 3% ndani ya muda mwafaka, lakini aliongeza kuwa inawezekana, lakini raia wote wa Senegal wanatakiwa kuhusika ili kufanikisha mpango huo.
Les objectifs qui sont fixés à l'horizon 2020.
Malengo ya mwaka 2029 ni pato la taifa, pato kwa kila mtu. Kwa mfano, pato la wastani la mwananchi wa Senegal kuongezeka kutoka dola 1660 hadi dola 2468 kwa mwaka, likiwa ongezeko la takriban 50% ndani ya miaka mitano. Inawezekana, lakini raia wote wa Senegal lazima wahusike ili kufanikisha.
Il faut que tous les Sénégalais s'y mettent.
Serikali imesema pia kwamba ina lengo la kufikia upatikanaji wa maji na umeme kwa watu wote kama sehemu ya mpango huo. Rais Bassirou Diomaye alisema kwamba nchi inapaswa kuondoka kwenye kiwango cha maendeleo ya chini hadi kwenye maendeleo ya kati katika kipindi cha miaka mitano alipoingia madarakani mapema mwaka huu.
Avec le référentiel présenté et déployé,
tukiangazia mpango uliotangazwa na kuweka hadharani, tunatakiwa kuunganisha taifa lenye mshikamano, taifa lenye udhabiti ambalo limejikita katika mambo ya kisasa, maendeleo na ustawi wa kila mwananchi wa Senegal.
Waziri Mkuu wa Senegal Ousmane Sonko alisema kwamba wana dhamira ya kutekeleza mfumo mpya wa maendeleo ya muda mrefu kwa kuzingatia kwa upande mmoja hali ya kimkakati ambayo itahimiza sana maendeleo ya viwanda vyenye ushindani, mbinu zinazofaa kwa kuweka kipaumbele kwenye miji mikuu na sekta binafsi ya kitaifa iliyo imara.
Notre approche repose sur une transformation systémique.
Mkakati wetu unazingatia mabadiliko ya kimfumo, ikiwemo uwezeshaji mkubwa wa wananchi wenzetu hapa na ugaibuni. Kama mataifa yenye uchumi unaokua, tutaweka sera kadhaa za ukuaji imara ambazo zitasaidia kujenga uchumi wenye ushindani, hakikisho la Senegal iliyo huru, ya haki na yenye ustawi.
Just et prospère.
Licha ya kuwa na akiba ya rasilimali asili ikiwemo mafuta na gesi, Senegal imeorodheshwa kwenye nafasi ya 169 kati ya nchi 192 maskini duniani kulingana na ripoti ya Umoja Mataifa kuhusu maendeleo ya binadamu. Ajenda hiyo ya maendeleo ya Senegal ifikapo mwaka 2050 imetangazwa mwezi mmoja tu kabla ya uchaguzi wa bunge utakaofanyika tarehe 17 Novemba.
Basi sasa tunapokaribia kukamilisha matangazo yetu, huu hapa muktasari wa habari. Kenya imeanza kuhamisha ndovu kutoka kwenye mbuga ya kitaifa ya wanyamapori ya Mwea iliyopo mashariki mwa Nairobi baada ya idadi yao kuongezeka kutoka 50 hadi 150, na kwa hivyo kuelemea mbuga hiyo yenye ukubwa wa kilomita 42 mraba. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwenye hotuba yake ya kila siku kwa taifa Jumatatu amesema kuwa idara ya ujasusi wa kigeni pamoja na ile ya ujasusi wa kiulinzi wa Ukraine zimekusanya ripoti ya kina kuhusu mpango wa Russia kuelekea kwenye msimu wa baridi, ukiwa mwendelezo wa uvamizi dhidi ya taifa lake.
Afisa mmoja wa ngazi ya juu kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia watoto UNICEF amesema Jumatatu kwamba zaidi ya watoto 1400 wa Lebanon wamekoseshwa makazi ndani ya wiki tatu zilizopita, akionya kuhusu kuwepo kwa kizazi kilichopotea kwenye taifa hilo ndogo linalokabiliwa na majanga kadhaa ikiwemo vita vinavyoendelea. Mgombea urais wa Marekani kwa chama cha Democratic, makamu wa rais Kamala Harris, ametangaza mpango wa kuwapa wanaume weusi nafasi zaidi za kiuchumi, wakati chama chake kikijaribu kufikia kundi la wapiga kura linaloonekana kutokuwa na ari ya kushiriki kwenye uchaguzi. Baadhi ya mipango ya Harris ni pamoja na kutoa mikopo inayoweza kusamehewa kwa wawekezaji weusi, kuanzishwa kwa biashara ndogo ndogo, utafiti kwenye ugonjwa wa sickle cell pamoja na magonjwa mengine ambayo kwa kawaida huathiri wanaume weusi hapa Marekani. Takribani wapiganaji 200 waliokuwa wakipinga vita vya Israeli huko Gaza Jumatatu walikamatwa wakiwa wameketi nje ya jengo la biashara kuu ya hisa mjini New York. Waandamanaji hao wakiwa nje ya jengo hilo maarufu lililopo kwenye kitongoji cha Manhattan walisikika wakisema kuwa "Let Gaza live up with liberation and down with occupation."
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo BMJ Moridhi, mwongozaji Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Tayari tahariri inaangazia msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imewekea vikwazo kiongozi mkuu wa kikosi cha dharura cha Sudan RSF Algoni Hamdan Daglo Musa kwa kuhusika kwake katika juhudi za kupata silaha na vifaa vingine vya kijeshi ambao zimewezesha operesheni RSF inaendelea nchini Sudan. Hii ni pamoja na shambulizi dhidi ya Alfasha, mji mkuu wa Darfur kaskazini. Vitendo vya Algoni vimechochea vita na ukatili unaofanywa na RSF, ukatili dhidi ya raia ambao umejumuisha uhalifu wa vita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji kabila. Badala ya kuzingatia onyo kutoka kwa Marekani na washirika wengine, RSF na wanamgambo wa shirika wameendelea kufanya ukatili, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kijinsia na mashambulizi ya kabila dhidi ya makundi yasiyo ya Kiarabu. Algoni ni mkurugenzi wa uagizaji na usafirishaji wa vifaa vya RSF, na mmoja wa wadogo zake Mohamed Hamdan Daglo au Hemedi, mkuu wa RSF. Yupo karibu na Hemedi, pia aliwahi kufanya kazi naye kama katibu wake binafsi. Algoni amedhibiti makampuni ya RSF, ikiwa pamoja na ofisi ya kudhibiti mali zilizowekwa vikwazo inayofahamika kama Tradiv General Trading, ambayo iliagiza magari kutoka nje kwa niaba ya RSF. Vita kati ya jeshi la Sudan na kikundi cha RSF vimesababisha uharibifu mkubwa na maelfu ya watu kuuawa, na zaidi ya milioni 11 wamelazimika kuyahama makazi yao ndani na nje. Watu wa Sudan wanadai na unastahili amani na haki na kurejeshwa kwa serikali ya kiraia, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Matthew Miller alisema katika taarifa yake. Wakati ambapo Marekani, Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika na wengine wanatetea amani, watu muhimu wa pande zote mbili akiwemo Algoni Hamdan Daglo Musa wanaendelea kununua silaha ili kuwezesha mashambulizi na ukatili mwingine dhidi ya raia wao, alisema kaimu naibu waziri wa fedha anayeshughulikia ugaidi na ujasusi wa kifedha Bradley Smith. Marekani itaendelea kutumia zana zilizonazo kusaidia mchakato wa amani na kuadhibu wale wote wanaoendeleza mzozo huo. Hiyo ilikuwa tahariri juangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.